до 3-8, а в Бишкекте 28-30 градус жылуу болот. Прага студиясында бул мен Жаңыл Жусупжан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Жогорку сот Жер үй алтын жабык акционердик коомунун Таластагы алтын кенин иштетүүгө болгон укугун алып салууну токтотуп туруу жөнүндө чечим чыгарды. Буга чейин өкмөт аталган компаниянын алтын кенди иштетүү кунун ажыратуу токтомун чыгарган болчу. Бул тууралуу Кванышбек Жолдоштовдун материалында.
Жогорку сот Жер үй алтын компаниясынын доо арызын канааттандырды. Ага ылайык аталган компанияны кенди иштетүү укугунан ажыратуу боюнча өкмөттүн өткөн жылкы 18 ноябрдагы токтомун аткаруу токтоп турмакчы. Жогорку соттун маалымат кызматынын жетекчиси Бактыбек Ырсалиев соттук териштирүүлөр аягына чыкканга чейин аталган алтын кенин иштетүүгө ачык сынак жарыялоо болбой тургандыгын билдирди.
Жогорку сот бул маселени 20 апрелде ачык соттук отурумда карап, Бишкек шаардык сотунун 2011 жылдын 6 январда чыгарган аныктамасын күчүндө калтырган токтом кабыл алды. Ага ылайык бул боюнча чечим алынгычакты өкмөттүн 2010 жылдын 18 ноябрындагы токтомун аткарууну токтотуп турууну камсыз кылуу чаралары көрүлдү да. Жогорку сот бул маселени доо арызды камсыздоого тийиш болгон маселени гана карап, ишти ылдыйкы соттук инстанцияга жөнөттү.
Өкмөттүн токтомун жетекчилик алган жаратылыш ресурстары министрлиги өткөн жылы 1 декабрда Жер үй алтын компаниясынын кенди иштетүү укугун жокко чыгарган болчу. Жаратылыш ресурстары жана геология министрлигинин маалымат катчысы Касиет Карачалокованын айтымында аталган компанияны кенди иштетүү укугунан ажыратууга макулдашууда көрсөтүлгөн талаптардын аткарылбагандыгы себеп болгон.
1 октябрдын 2010 жылга чейин бериш керек болчу ошол проектированияны. Экинчиси болсо 1 ноябрдын 2010 жылында компания уже ошол тоо кен байытуу комбинаты менен жана хвостохранилищени жана золотоизвлекательная фабрика деген бар, ошолорду бүтүрүп ишке жүрүш керек болчу да. Ушул объектилерди курууга бир $200 миллион кетиребиз деп лицензия боюнча түзүлгөн да соглашение. Бирок бул соглашенияларды завод Жер үй алтын аткарган эмес экен.
Жер үй алтын кенинин аты менен катталган бул австралиялык компания 2006 жылы аны иштетүү укугуна ээ болгон. Ага чейин англиялык Oxus Gold компаниясы кенди иштетүү укугуна ээ болуп, бирок өндүрүштү ишке киргизүүнү 6 жыл бою кечеңдеткендиги үчүн лицензиясынан ажыраган. Ошондо парламент кийинки келген компаниянын орусиялык качкын олигарх Борис Березовский менен байланышы тууралуу маселени көтөрүп чыгып, бирок ал тастыкталбай калган. Анткени менен жакында Москвада Березовскийдин мурдагы мекемеси жайгашкан Триумф галереясында табылган документтерди Известия газетасы жарыялады. Анда Березовскийдин Жер үй алтын кенине ээлик кылууга байланышкан жазмалары да табылган. Айкөл эл саясий партиясынын жетекчиси Эдил Байсалов башкы прокуратура буга байланышкан маалыматтарды иликтебей жаткандыгына токтолду.
Мына так маалымат чыгып атат. Биз Кыргызстандын башкы прокуратурасына кайрылганыбызга 1.5 ай болду. Азыркы учурга чейин эч кандай иш козголгон элек, эч кандай баягыдай кызыгып Россияга кайрылып бизге да ушундай маалымат бергиле. Жанагы Борис Березовский $50 миллион кимге берип жибериптир? Ошол $50 миллион берип жиберип атпайбы? Биягын тыям, сотторун сатып алам, министрге лицензияга мындай взятка берем деген ошонун баардыгы ким колуна берилгенин биздин башкы прокуратура изилдеш керек эле да. Эч ким да кыймылдап койгон жок.
2006 жылы Кыргыз алтын менен австриялык GG Holding компаниясы Жер үй алтын жабык акционердик коомун уюштурушкан. Бирок ал компаниянын Березовский менен байланышы тууралуу маалыматтар коомчулукта талкуулана баштаган учурда анын көзөмөлдүк акциясы казакстандык ишкерге сатылгандыгы боюнча маалымат таратылган болчу. Акшумкар партиясынын төрагасы Темир Сариев Жер үйдүн айланасында 2006 жылы болгон чыр-чатактар азыр деле кайталанып жатат деп эсептейт.
Ошон үчүн биякта кызыктар болгон адамдар аябай көп. Жеке каршы коррупциялык схемадан биз чыга албай жатабыз. Бул болуп аткан чатак ошол бирөөнү алып бирөөнө беребиз деген ошонун уландысы. Дегиле ошол лицензиясын чакыртып алып кайра башка бирөөнө беребиз деген өзү деле ошол бүгүнкү өкмөттө иштеп аткан адамдардын кызыкчылыктары турат. Буну ачык айтыш керек.
Жер үй алтын кени 1968 жылы чалгындалып, анын изилденген запасынын көптүгү боюнча Кумтөрдөн кийинки 2-орунда экендиги аныкталган. Геологтор мындагы алтын кенинин 70%га жакынын ачык жол менен казып алууга боло тургандыгын айтып чыгышкан. Кванышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Кабарларда айтылгандай, бүгүн кыргыз музыкасынын күнү белгиленүүдө. Анда ушул жааттагы түз эфир маеги менен түз байланышта Бишкек.
Рахмат жаңыл, мына биз тагы ушул Кыргыздын салттуу музыка күнүнө карата түзөлгөн салттуу музыка фондунун негиздөөчүсү Кыргыз Түркманас университетинин консерваториясынын директору Роза Аманованы чакырып отурабыз. Саламатсызбы Розайым?
Саламатсыздарбы.
Мына бүгүн Кыргыздын салттуу музыкасынын күнү белгиленет экен, анын алкагында кандай иш чаралар өткөрүлгөн жатат?
Сиздердин радиоңуздар аркылуу, сиздердин берүүңүздөр аркылуу мен жалпы кыргыз элин жана ошондой эле Кыргызстанда жашап жаткан ар бир улуттун өкүлүн, деги эле кыргызстандыктарды бүгүнкү салттуу музыка күнүнүн майрамы менен куттуктайм. Себеби дегенде буга чейин 2004-жылдан бери карай биз кыргыздын гана салттуу музыкасы деп белгилеп келе жүргөнбүз. Мына буйруса бул жолу ушу кыргыздын жана Кыргызстанда жашаган этностордун салттуу музыкасынын майрамы катары, бүгүн ошол өнөр майрамы катары жалаң эле музыка эмес, деги эле салт болуп келаткан, ата бабадан бери келаткан мына салбуурун мисалы кол өнөрчүлүк, ошол эле мүнүшкөрлүк, бүркүт таптап куш салган дегендей ошол бүт өнөрлөрдүн тутумун, башын бириктирип бүгүн ушу өнөр майрамы кылып отурабыз да. Бул өнөр майрамында уюштурууда эң башкысы кыргыз элибиздин Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүн 20 жылдыгына карата багытталган өнөр майрамы болуп эсептелет. Анын үстүнө бул өнөр майрамында уюштуруу топто баардык ушул жана ассамблея баштаган, мэрия баштаган, ЮНЕСКО, мына ушундай биздин кыргыздын салттуу музыкасы фонду, кол өнөрчүлөрдүн фонду, кыскасын айтканда бир топ баягы ишти алып барган коомдук бирикмелер бирикти да.
Розайым, бул жылкы ушу майрамды белгилөө башка жылдар санатан бир өзгөчөлүктөр бар деп айтылып жаткан эле да, кандай өзгөчөлүктөр болуп жатат?
Өзгөчөлүк ушул жана айтып атпаймынбы башында, биз ар жыл сайын 25 апрель сайын салттуу музыка, кыргыздын гана салттуу музыкасы, аны сактоо маселеси, өркүндөтүү маселеси, элге жайылтуу маселеси боюнча ошо иштерди алып барып жүргөнбүз буга чейин. Анан быйыл ушул биздин ынтымакка чакыруу иретинде элибизде, деги эле ушул биздин борбордук аянтта бир жакшылыктын, ыргүүнүн гана майрамы болсунчу деген ниетте ушул өнөр майрамына чакырып отурабыз да.
Ачык асман алдында өтөт экен, э?
Ачык асман алдында өтөт, кечки саат 5:00 биздин кыргыз элинин салттуу музыкасын, маданиятын даңгазалаган чыгармачыл топтордон баштап, филармониянын солисттеринен баштап, деги эле аты чыккан кыргыз жумура журтунун аты чыккан өнөр адамдарынан баштап, жана мен башында айтып өткөндөй ошо диаспоралардын өкүлдөрүнөн катышкан чоң концерт болот.
Эми жалпы эле ошо салттуу музыка тууралуу сиздин пикириңизди билгим келип жатат. Мисалы айрымдар Кыргызстанда ошо салттуу музыка менен алек болгондор, таланттуу манасчылар, кумузда кол ойноткон адамдар мындай жыл өткөн сайын, убакыт өткөн сайын азайып бара жатат дегендер бар да, мындай таланттуулар. Сиз кандай ойлойсуз, мындай тенденцияны байкай алдыңызбы?
Абдан да абдан. Мына кечээ эле арабызда жүргөн алт таланттар кетти го, кечээ эле мына Эстебес агай отурган, Болушова, Асегова, Тууганбай ага, Ашыралова, биз ушуларды дагы жаныбызда жүрүп алдырдык, ушуларды дагы жеткиликтүү түрдө сактап калган жокпуз, жазып алган жокпуз, видео материалдарды, архивдик материалдар катары биз эч нерсе жасаган жокпуз. Мен ушу сиздердин радио аркылуу да суранар элем, бизде азыр сен жаса мен жаса деген түшүнүктөн алыс болушубуз керек. Азыр баардыгыбыз биргеликте бул өнөр сактап калышыбыз керек. 20-кылымда өзүңөр жакшы билгендей устат шакирт өнөрканасы жоготууга учураган. Ошол себептен ошол мындан ары кандай болот, биз мисалы биз деле анчалык деңгээлде билбейбиз да. Ошол себептен ушул улуулардын көзүн көргөн адамдарды сактап жазып алып калыш керек. Мына бүгүн Уркашова, Замирбек ага, Самара эжеге окшогон, Сүйдүм Төлөкова, Нуржамал Табалдиева окшогон кишилерден жок дегенде жазып баарын алып калыш керек да бүт чыгармалар боюнча. Мен бир эле багытты айтып атам.
Түшүндүм.
Бул деген кенен караш керек, муну илимий теориялык маселелер дегендей.
Розайым, мына айтсаңыз, азыркы жаш муундар арасында бир кыргыздын салттуу музыканы кызыккандар аз деп эле ушу өнөр адамдар айтып келип жатышпайбы? Анан ушу таланттуу жаштар жокпу азыр салттуу музыканы өнүктүрө турган?
Жок, ал жаштар күнөөлүү эмес, биз өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеби дегенде биз угармандарыбызды качырдык да. Кечке массалык маалымат каражаттарын кечке Керелден кечке берген чыгармасын өзүңөр жакшы билесиңер. Алып карагыла, мисалы Кыргызстан обондору, ошол эле телевидениялар же сөзүнүн угу жок, же бир обонунун мааниси жок чыгармаларды берип атат. А илгери деген дастандарды, күүлөрдү айылдап кыдырчы гастролдоп, эсиңиздерде бардыр. Ошол сыяктуу иш чаранын баары токтоп калган да. Анан деги эле ушу мен ушул учурда көбүрөөк айтып атам, маданият министерствосунда салттуу музыканы ишин алып бара турган өзүнчө бөлүм болуш керек. Муну биз 5 жылдан бери суранып келеатабыз, бирок ушул иш эч качан чечилбей атат да. Таң калыштуу.
Розай, мына билесизби, айрым улуттарда салттуу музыка бир гана улут чегинде эмес, дүйнөгө таанылган да. Мисалы тубалыктардын көмөкөй менен ырды укмасы дүйнөнүн бир топ аймагына тарап, керек болсо ошол тармакта бир гастролдоп келген ырчылар көптөгөн акчаларды таап келишет экен. Ошо Кыргызстанда кыргыздын салттуу музыкасынын ичинен, аспаптардын ичинен болобу бизди кыргызды тааната турган эмнеси бар? Биз дүйнөлүк аренага чыга турган.
Мен сизге бир өзүмдүн жеке жообумду айткым келет. Мына 2003 жылы биздин салттуу музыканын айтуучулук багыты ЮНЕСКОнун материалдык эмес байлыгын шедевр аталган. Айтуучулук багыт деген эмне? Айтуучулук багыт салттуу музыканын бир чоң олуттуу тармагы болуп эсептелет. Бул манасчылар, дастанчылар, төкмөлөр, акындар, баардыгы ошол жомокчулардын баардыгы ошол айтуучуларга кирет. Ал эми ошол 2003 жылы алган шедеврди өзүңөр жакшы билесиңер, биз андан ары өркүндөт алган жокпуз да, мындайча айтканда. Себеби Тува, сиз айтып аткан көмөнгөй менен ырдоодо бизде деле жаш балдар, же болбосо биз билгенден көп эле инсандар жеке коммерциялык жол менен барып жүрүшөт. Эми ошону мамлекеттик деңгээлде карап, атайын ошондой уюмдарды түзүп, жаштарга костюмдарды жасаса болот эле да.
Рахмат Розаим, убактыбыз ушул жерден бүтүп калды. Биз угармандардын эсине салып коелу, биз менен түз байланышта салттуу музыка фондунун жетекчиси, Кыргыз Түркмөн университетинин консерваториясынын жетекчиси Роза Аманова болду. Биз сөздү кайрадан Прагага узатабыз. Жаңыл.
Рахмат Кубат Касымбеков азаттыктын түз маегин алып барды. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Этникалык кыргыздарга жардам берүүчү мыйзам долбоору даярдалууда. Арнамыз фракциясы талаптар аткарылса коалицияга кириши мүмкүн экендигин билдирүүдө. Казакстанга Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын орун басары келатат. Натан учактар үстүнөн учкан Триполиде жарылуунун добуштары угулду. Сирияда коопсуздук күчтөрү жана президент Башар Аль-Асадка жан тарткан куралчандар деңиз жээгиндеги шаардын сүннилер жашаган ооданында аз дегенде 9 кишини атып өлтүрүштү. Индиянын ыйык адамы Сай Баба көз жумду. Учакты Ливияга ала качкысы келген киши кармалды. Христиандар Пасха майрамын белгилешүүдө. Ал эми бүгүн Кыргызстанда улуттук салттуу музыканын күнү майрамдалат. Аба ырайы бүгүн Кыргызстанда жаан жаабайт. Чүй Талас түштүк областарда 26-32, Ысык Көл нарында 17-24, тоолордо 3-8, Бишкекте 28-30 градус жылуу болот. Студияда Жаңыл Жусупжан. Эми мына бул тема. Чернобыль атомдук станциясында болгон кырсыкка 26 апрелде 25 жыл толууда. Азаттык радиосунун Украина кызматында иштеген Наталья Чурикова Чернобыль аламатында болгону 14 жашта эле. Арслан Сабырбеков баяндайт.
25 жыл мурун Чернобыль кырсыгы болгондо Наталья Чурикова мектепте окуган 14 жаштагы өспүрүм кыз болчу. Анын эскерүүсүндө 1986 жылдын 26 апрелинде адаттагыдай күн жаркырап тийип, балдар кыздар эшикте ойноп жүргөн.
Эшикте абдан жылуу жана жагымдуу болчу. Элдер эшикте аба жутуп басып жүрүшкөн. Биз дагы үй бүлөбүз менен сыртта чогуу жүргөнбүз. Бардыгы адаттагыдай эле болчу. Бирок ошол күнү кечинде телефон шыңгырап, андан соң атам капалуу сарсанаага батып отуруп калды.
Дейт Наталья. Ошол күнү атасы менен эмне деген Наталья мындайча эскерет.
Атам ага келип, биз баардыгы сууга түшүүбүз керек деди. Мен андан эмнеге деп сурадым. Мен чарчагандыктан уйкум келип жаткан. Атам анда мага Киевке жакын ядролук электростанцияда жардыруу болду. Андан сактануу үчүн сууга түшүүбүз керек деп түшүндүрдү. Ошол күнү мен өмүрүмдө биринчи жолу Чернобыль жана радиация деген сөздөрдү уккам.
1986 жылы 26 апрелде болгон Чернобыль кырсыгы абага өтө зыян радиоактивдүү заттарды бөлүп чыгарган. 300 миңге жакын тургундар өз үйлөрүн таштап башка жерлерге көчүүгө мажбур болушкан. Бул кырсыктан көптөгөн кишилер жабыркап тартып, кийин оорукчан балдар төрөлгөн. Окумуштуулардын пикиринде, азыркы мезгилге чейин алар рак оорусуна чалдыгып, ден соолукка коркунуч бар. Азыркы мезгилде АЭСнин 30 чакырым тегереги курчалып тозулган, кирүүгө тыюу салынган. Кырсыктын 25 жылдыгына карата Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Бан Ки Мун 20 апрелде Чернобыль аймагына келди. Бан Ки Мун мамлекеттерди кыраакылыкка чакырып, атомдук өндүрүш тармагында коопсуздуктун жаңы эл аралык стандартын киргизүү зарыл экенин айтып өттү. Совет бийлиги өзүнүн эл аралык беделин биринчи орунга коюп, Чернобыль кырсыгы жөнүндө дароо коомчулукка билдирүү жасаган эмес. Ал күндөрү кырсык тууралуу жалпы маалымат дагы берилбей жашырылган. Элдер болсо радиодон кырсык боюнча чет өлкөлүк кабарларды угууга аракет кылышкан. Наталья радиодон Швецияда чоң радиация катталганы боюнча маалымат укканын мындай эскерет.
Мен бул жаңылыкты уккандан кийин башымды шашып эмнеге жуумак элем деп ойлогом. Швеция Киевден абдан эле алыс деп койгом. Негизи бийликтегилер бул кырсык боюнча маалыматтарды болушунча жашыруун кармаганга аракет жасашкан. Дүйнө жүзүнө Советтер Союзунда баары жакшы деп көрсөтүү үчүн Киевде ошол кезде велосипед жарышы боюнча мелдеш өтүп жаткан. Бирок ошол эле кезде кээ бир адамдар кырсыктын масштабын түшүнүп, балдары менен шаардан кетип калышкан.
Кийинчерээк бийликтегилер кырсыктын чындыгын жалпы коом түшүнө баштаганын сезип, ар кандай себептерди айтып, элди тынчытканга аракет жасашкан. Наталья мындай дейт.
Then the Soviet leadership realized.
Кийинчерээк совет жетекчилиги элге чыгып, бул кырсык боюнча атайын кайрылуу зарыл экенин түшүнө баштады. Маалымат жашыруун болсо дагы, элдер өз билгенин бири-бири менен бөлүшүп, чыныгы кырдаалды түшүнө башташкан. Сыналгага болсо, ар кандай эксперттер чыгып, эч уялбастан радиациянын деңгээли абдан кичинекей, ал келемиштерге пайдалуу экенин айтышкан. Адамдын ден соолугуна зыян келтирбейт деп элди ушинтип тынчытканга аракеттенишкен.
Special for rats health, so it could be beneficial for human health too.
Бирок мындай маалыматтарга карабастан жалпы коом дүрбөлөңгө түшүп, үйбүлөсү менен башка жерлерге көчкөнгө мажбур болушкан. Ушул себепте ал кезде Украинада радиофобия деген термин жаралган. Натальянын үйбүлөсү да бул кырсыктын айынан Украинанын Борбор шаарынан Крымга көчүшкөн. Мектепти бүткөндөн кийин Наталья Ташкентке жогорку окуу жайга кеткен.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Эми футбол жана сакал темасына токтолобуз. Таджикистандын улуттук футбол командасынын негизги ойноочуларынын бири Парвиз Турсунов сакалын айынан спорт менен кош айтышты. Гүлайым Ашакеева билдирет.
Парвиз Турсунов Таджикстандын жогорку лигадагы Хайр футболдук командасынын негизги алдыңкы ойноочуларынын бири. Бирок таанымал спортчу сакалынын айынан футболдук карьерасын токтотушу мүмкүн. Тажикстанда өткөн футбол боюнча чемпионаттын жаңы мелдештерине сакалчан оюнчуну катыштырбай коюшту. Хайр командасынын башкы машыктыруучусу Тохир Муминов өз оюнчусуна сакал үчүн эч кине кое албастыгын айтып, Парвиздин жоктугунан команда утулуп жатканын мойнуна алды.
Парвиз команданын универсалдуу оюнчуларынын бири. Ал коргонууда жана чабуулда бирдей ойной алат.
Машыктыруучунун айтуусунда Парвиз сакалынын айынан ички иштер министрлигине чакырылып, эми сакал маселесин чечмейинче оюн талаасына чыга албастыгын айтты. Ал эми мелдештерден чыгарылган футболчу өзү болсо сакалын албай тургандыгын айтты.
Футбол тынчтыкка чакырат, түөрүктүүлүк тууралуу ойлошубуз керек. Сакал коюп жүрүү Мухаммед пайгамбардын сүннөттөрүнүн бири.
Тажик ички иштер министрлигинин маалымат кызматы футболчулардын сакал коюп жүрүүсүнө тыюу салынбагандыгын, ал эми Парвиз Турсунов сакалыңды ал деп мажбурлагандардын үстүнөн арыз менен кайрылса боло тургандыгын эскертет. Айтор тажикстандык таанымал футболчуга түрдүү жактан басым болгондон кийин Парвиз баштапкы пикиринен кайткандай түрү менен чоң спорттон кеткен себебин түшүндүрдү.
Мага эч ким сакалыңды ал деп айткан жок. Милицияга дагы эч ким чакырбады. Мен командадан өз каалоо менен кеттим. Бүтпөй калган бир топ иштер бар. Автоуна оңдойм да. Жумуш көптүгүнөн машыгууларга келе албай калдым. Эгер машыгууларга келбесең, демек сен командада эмессиң.
Тажикстанда сакалчандар милиция тарабынан куугунтукка кабылган учурлар арбын. Жыл башында сакалчан жүргөндүгү үчүн дүйшөмбүлүк Азия Плюс гезитинин кабарчысы Шухрат Алиев кармалган. Фергана РУ маалымат агенттигинин билдирүүсүндө журналисти аялдамада турганда башка сакалчандар менен кошуп кармап кетишкен. Ал эми 50 жаштан жогорку тажик окутуучуларга 3 сантиметрден ашык сакал коюуга тыюу салган Билим берүү министрлигинин атайын чечими бар. Жаштарга болсо сакалчан жүрүүгө такыр эле тыюу салынган. Түштүк Тажикстанда болсо Орусияга иш издеп кетип жаткан сакалчандар кармалган. Биз документтеги сүрөткө сакалчан түшкөнбүз. Анан чек арачылар менен бажычылар Орусияга сакалчан учууга болбойт деп бизди учакка кое беришкен жок дейт. Өз келбетинин запкысын тарткандардын бири. Президент Рахмон тажик аялдар менен кыздарды улуттук үлгүдөгү гана кийим кийүүгө чакырды. Ал эми билим берүү министри Абдужаббар Рахмонов шаардагы окуу жайлардын студенттеринин ата-энеси менен жолугушууга келгенде жоолукчан бети башы чүмкөнгөндөрдү залдан чыгып кетүүгө мажбурлаган. Мындан мурда Тажикстанда аялдар менен балдарга мечитке барууга тыюу салынса, чет жакта медреселерде окуган миңдеген тажикстандыктар күчтөп өз мекенине кайтарылган. Гүлайма Шакеева, Азаттык.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кезек Борбор Азия Орусиялык маалымат каражаттарында деген рубрикада Москвадан кабарчыбыз Аида Касмалиева билдирет.
Жума ичи орусиялык массалык маалымат каражаттарында Бурбаразияга тиешелүү маалыматтардын эң эсте калганы бул федералдык миграция кызматынын мурдагы маалымат катчысы Константин Полтораниндин BBC'нин орус кызматына берген интервьюсу болду. 20 апрель күнү Константин Полторанин BBC'ге телеинтервью берип жатып, анын аягында ак адамдардын келечеги коркунучта деген сөздөрдү айткан.
Экономия стоит в принципе выживание белой расы. И в России этот вопрос ощутим, да, сейчас при всем при том, что титульная нация русские.
Ошону менен бирге эле Полторанин Батыш Европанын миграция боюнча саясатын сындаган. Себеби ал жака Африкадан жана жакынкы чыгыштан мигранттар көп келишет. Ал эми Орусия болсо мындай саясатка жол бербеш керек. Мигранттар менен мамиле курууда кан аралашуу туура жүрүш керек деген Полторанин. Бул интервьюдан кийин Константин Полторанин кызматынан кеткен. Эскерте кетели, Орусияда акыркы маалыматтар боюнча кыргызстандык мигранттардын саны 500 миңден ашат. Ал эми анын 270 миңи орус жарандыгын алышкан. Ак раса жөнүндө кеп салган Константин Полторанин 2005 жылдан бери федералдык миграция кызматынын пресс катчысы болуп иштеген. Тагы ушул уюм Орусиянын миграциялык саясатына жооптуу. Эхо Москвы радиосу 21 апрель. Кыргыз парламентинин депутаттары кезектеги отурумунун алдында 7 койду курмандыкка союшту дейт Эхо Москвы. 22 апрель Российская газетанын федералдык чыгарылышында Юрий Йонс аттуу журналист вице-премьер-министр Өмүрбек Бабановдун кызматтан кетиши уюлдук байланыш боюнча өлкөдөгү эң ири Альфа Телеком операторунун тегерегиндеги коррупциялык ызы чууга байланыштуу экенин жазып чыкты. Макалада бул компанияда орусиялык ири бизнесмендердин кызыкчылыгы бар экендиги айтылат. Өмүрбек Бабанов өткөн жуманын аягында 14 майга чейин убактылуу кызматынан четтетилген. 21 апрель, Независимая газета. Виктория Панфилованын Феликс Куловту өнүктөштөрү сатып кетишти деген макаласы чыкты. Анда Феликс Кулов Москвадан келип, кээбир партиялаштарын таппай калгандыгы жазылган. Макалада коалициянын жаман абалы, жеңишинен болгон сүйлөшүүлөр жана Ар намыс партиясынын 10 депутаты фракциядан чыгып коалицияга кошулгандыгы айтылат. Ал эми Кулов өзү газетке берген интервьюсунда бул күтүлбөгөн окуя болгондугу. 10 адамдан депутаттык мандат алынары, кеңири коалиция түзүүнү дайыма көздөп жүргөнүн билдирген. Кулов азыркы бийликти коалициянын башындагыларды Бакиев менен салыштырып, алар оппозицияны ичинен ыдыратып, депутаттарды сатып алууда деп белгилеген. Ал эми Кулов өзү Москвага кичи энергетика боюнча көргөзмөгө келген. Бул макалада Атамбаев менен Кулов Бабановдун орду боюнча бир келишимге келе албай, Кулов азыркы коалицияга кирүүгө макул болбой койгондугу да айтылган. Жирме экинчи апрель, Независимая газета. Ислам Каримовдун Кытайдагы триумфу аттуу макала жарык көрдү. Ташкент пикир менен өтө ыңгайлуу макулдашууларга жетишти. Өзбекстандын президенти Ислам Каримов Кытайга болгон сапарын бейшемби күнү жыйынтыктап, жаңы макулдашуулар боюнча Кытай Өзбекстандын экономикасына 5 миллиард доллар берет. Бул акчалар бир гана энергетикалык секторго эмес, банк тармагын жана инфраструктураларды өнүктүрүүгө да сарптылат. Эксперттердин ой боюнча бул өңдүү Кытайдын Өзбекстандагы экспансиясы Орусиянын бул өлкөдөгү ролун азайтат деп айтылат макалада. 18 апрель, Московские новости. Анастасия Нарышкинанын «Адамдардын улуу көчү» деген миграцияга арналган чоң макаласы чыкты. Бул макаладагы негизги ой Советтер Союзунун кыйрашы менен Орусияга көзөмөлдөн чыгып кеткен миграция агымы келе баштады. 21 апрель, Коммерсант гезити москвалык жаштардын арасындагы сурамжылоонун жыйынтыгы боюнча чоң макала жазды. Сурамжылоо жаштар баарын жек көрүшөрүн манеж аянтына кайра чыгууну каалап жатышкандыгын көрсөткөн. Москвадагы жана Санкт-Петербургтагы жаштар мамлекеттик кызматкерлерди биринчи орунда жек көрүшөт жана наши молодая гвардия уюмдарынын ордуна улутчул уюмдарга мүчө болууну каалашат. Бул изилдөөнүн жыйынтыгы менен кененирээк Коммерсант кезинен тааныша аласыздар. Бул жума ичи орусиялык гезиттерде чыккан макалалардын кыскача мазмуну болду. Биз Бурбаразияга байланыштуу макалаларды ар жуманын аягында кыскача жыйынтыктап турмакчыбыз. Гезиттерди сиздер үчүн Аида Касымалиева окуп чыкты.
Ал эми Азаттыктан кезектеги уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып бардым. Буга чейин болгон материалдарды жана жаңылыктарды Азаттык КГ сайтынан каалаган убакта окуй аласыздар. Ал жерде видео сүрөттөр дагы бар. Ал эми Азаттык радиосу ушуну менен саат түштө бирде ободо болмокчу. Ага чейин саламатта калыңыздар.